լույսը մարեց, բայց սենյակը թեթևակի լուսավորված էր փողոցային լապտերի կապտավուն ակվարիումային լույսով։ «Ավելի լավ», շշնջաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Նա մոտեցավ սնարին և ածելիով ձեռքը հեռու պահած շեղբը մեկից ամբողջ ուժով թեք խրեց ոստապի կոկորդը։ Ածելին անմիջապես դուրս քաշեց և ետ ցատկեց դեպի պատը։ Մեծ կոմբինատորը արձակեց մի ձայն, որն արձակում է խոհանոցի կոնքը, ջրի մնացորդները ներծծելիս։ Իպոլիտ Մատվեևիչին հաջողվեց չկեղտոտվել արյունով։ Քարե պատը պիջակով սրբելով, նա նկատելի մոտեցավ երկնագույն դռանը և մի վայրկյան նորից նայեց ոստապին։ Նրա մարմինը երկու անգամ ճկվել և փռվել էր աթոռների մեջքերին։ Փողոցի լույսը լողում էր հատակին գոյացած արյան սև լճակի մեջ։ «Ի՞նչ լճակ է դա», անցավ Իպոլիտ Մատվեևիչի մտքով։ «Հա, հա, արյուն է. ընկեր Բենդերը վախճանվեց»։ Բորոբյանինով արձակեց փոքրինչ կեղտոտած երեսսրբիչը, նետեց մի կողմ, ապա ածելին զգուշությամբ դրեց հատակին և հեռացավ, դուռը կամացուկ ծածկելով։ Փողոց դուրս գալով, Իպոլիտ Մատվեևիչի հոնքերը կիտեց, և բոլոր ադամանդներն են իմը, և ոչ թե 6% կրթմնջալով գնաց Կալանչևյան հրապարակը։ Երկաթուղային ակումբի շքամուտքից երրորդ պատուհանի մոտ Իպոլիտ Մատվեևիչը կանգ առավ։ Նոր շենքի հայելանման պատուհանները մարգարտյա գորշություն ունեին բացվող առավոտվա լույսի տակ։ Խոնավոթի մեջ հնչում էին մանևրող շոգեքարշերի խուլ ձայները։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ճարպկորեն մագլցեց քիվի վրա, հրեց շրջանակը և անաղմուկ ներս թռավ միջանցք։ Հեշտ կողմնորոշվելով ակումբի նախալուսաբացի գորշ դահլիճներում, Իպոլիտ Մատվեևիչը մտավ շախմատային կաբինետը և գլուխը կպցնելով պատից կախված Էմանուիլ Լասկերի դիմանկարին մոտեցավ աթոռին։ Նա չէր շտապում, շտապելու հարկ չկար, ոչ ոք նրա ետևից չէր ընկել։ Գրոսմեյստեր Օ-Բենդերը հավիտենական քնով քնած էր սիվցև վրաժեկի վարդագույն առանձնատան մեջ։ Իպոլիտ Մատվեևիչը նստեց հատակին, իր ճեղուտ ոտքերով գրկեց աթոռը և ատամնաբույժի սառնասրտությամբ սկսեց աթոռից դուրս քաշել պղնձյա մեխերը, ոչ մեկը բաց չթողնելով։ 62-րդ մեխի վրա նրա աշխատանքը վերջացավ։ Անգլիական չիթը և ռագոժան ազատ ընկած էին աթոռի պաստառին։ Բավական էր միայն բարձրացնել դրանք, տեսնելու համար թանկարժեք քարերով լեցուն տուփերը, տուփիկներն ու արկղիկները։ «Անմիջապես ավտոմոբիլ», անցավ Իպոլիտ Մատվեևիչի մտքով, որ կյանքի իմաստությունը սովորել էր մեծ կոմբինատորի դպրոցում, ու կայարան, և լեհական սահմանը, որևէ քարի դիմաց ինձ կանցկացնեն այն կողմը, իսկ այնտեղ…» Եվ ցանկանալով շուտ տեսնել, թե ինչ է լինելու այնտեղ, Իպոլիտ Մատվեևիչը աթոռի վրայից քաշեց չիթը ու ռագոժան։ Նրա աչքերի առջև բացվեցին զսպանակներ, անգլիական հիանալի զսպանակներ, և լցվածք, մինչ պատերազմյան որակի հրաշալի լցվածք, որպիսին հիմա ոչ մի տեղ չես գտնի։ Բայց աթոռի մեջ ուրիշ ոչինչ չկար։ Իպոլիտ Մատվեևիչը մեքենայորեն խառնշտորեց լցվածքը և կես ժամի չափ նստել մնացել էր, աթոռը կարչում ոտքերից բաց չթողնելով և բութ-բութ կրկնելով։ «Հապա ինչու այստեղ ոչինչ չկա»։ «Այդ չի կարող պատահել, այդ չի կարող պատահել»։ Գրեթե լույս էր արդեն, երբ Վորոբյանինովը, ամեն ինչ թողնելով այնպես, ինչպես եղել էր շախմատային կաբինետում, մոռանալով այնտեղ տափակ բերանն ու գոյություն չունեցող յախտ ակումբի ոսկե դրոշմով ֆուրաշկան, աննկատ ծանր ու հոգնած դուրս սողաց փողոց։ «Այդ չի կարող պատահել»,» կրկնեց նա մի թաղամաս անցնելուց հետո, այդ չի կարող պատահել։ Եվ նա կրկին վերադարձավ ակումբ ու սկսեց ման գալ նրա մեծ պատուհանների երկարությամբ, շուրթերը շարժելով։ «Այդ չի կարող պատահել, այդ չի կարող պատահել, այդ չի կարող պատահել»։ Երբեմն նա ճչում էր և բռնում առավոտվա մառախուղից խոնավացած գլուխը։ Վերհիշելով գիշերվա բոլոր դեպքերը, նա ցնցում էր ալեհեր մազերը։ Ադամանդյա գրգիռը շատ ուժեղ միջոց դուրս եկավ։ 5 րոպեում նա զարամեց.
«Տեղից վերկացողը ման է գալիս»,
լսեց Որոբյանինովը իր ականջի ետևում։ Նա տեսավ բրեզենտե արտահագուստով և սառը սապոգներով պահակին։ Պահակը շատ ծեր էր և ըստ երևույթին բարի։
«Մի գլուխ գալիս են ու գալիս»,
զրտաբացորեն ասում էր ծերուկը, որին ձանձրացրել էր գիշերվա մենակությունը։
«Դուք էլ ընկեր, հետաքրքրվում եք»։ «Ճիշտ էլ որ»։ «Մեր ակումբը, կարելի է ասել, անսովոր ակումբ է»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը տանջալից դեմքով նայեց կարմրադեմ ծերուկին։
«Հա», ասաց ծերուկը, «սովորական ակումբ չէ սա, սրա նմանը ոչ մի տեղ չես գտնի»։
«Իսկ ինչ անսովոր բան կա այստեղ»,  հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը մտքերը ժողովելով։ Ծերուկը ուրախ-ուրախ նայեց Որոբյանինովին։ Ըստ երևույթին արտասովոր ակումբի պատմությունը շատ դուր էր գալիս հենց իրեն, և նա սիրում էր կրկնել այն։
«Ահա թե ինչ», սկսեց ծերուկը, «10 տարի է էստեղ պահակություն եմ անում, համա այսպիսի դեպքի չէի հանդիպել։ Դու լսիր, զինվորիկ, և ահա էստեղ մի մշտական ակումբ կար, հայտնի է, թե ինչ ակումբ. քարշի ծառայության առաջին ուղեմասի ակումբ. ես հենց նրա պահակն էի. անպետք ակումբ էր. վառում էին, վառում ու ոչինչ անել չէին կարող. իսկ ընկեր Կրասիլնիկովը հարցակվում էր վրաս. «Ո՞ւր է միթամ գնում փետը»։ «Իսկ ես ո՞ւ չէի ուտում փետը»։ Շատ տանջվեց էդ ակումբի ձեռքին ընկեր Կրասիլնիկովը. Էսյանը խոնավ էր, Էնյանը ցուրտ. Փողային խմբի սենյակ չկար, ու թատրոնում խաղալը մի տանջանք էր. Պարոնայք արտիստները սառչում էին. 5 տարի շարունակ վարկ էին խնդրում նոր ակումբի համար. համա չգիտեմ, թե ինչ էր դուրս գալիս. Դոր պրովսոժը վարկ չէր հաստատու. Միայն Զգարնանը ընկեր Կրասիլնիկովը բեմի համար մի աթոռ գնեց. լավ փափուկ աթոռ»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ամբողջ մարմնով դեպի ծերուկը թեքված լսում էր։ Նա կիսաուշաթափ վիճակումն էր, իսկ ծերուկը սրտան ծիծաղելով պատմում էր, թե ինչպես մի անգամ բարձրացավ այդ աթոռի վրա էլեկտրական լամպա հանելու ու վայր գլորվեց։ «Էդ աթոռից վեր ընկա. երեսի շորը պատռվեց»։ «Տեսնեմ ինչ»։ «Շորի տակից ապակու մանր կտորներ թափվեցին, ու մեկ էլ թելաշար սպիտակ ուլունքներ»։
«Ուլունքներ»,  վրա բերեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ուլունքներ»,
ծվծված ծերուկը հիացած։
«Նայում եմ դենը, զինվորիկ, իսկ ենտեղ զանազան տուփեր. ես էդ տուփերին իսկի ձեռք էլ չտվեցի»։
«Դու զվազեցի ընկեր Կրասիլնիկովի մոտ ու պատմեցի»։
«Էդպես էլ պատմեցի հանձնաժողովին»։
«Ես էդ տուփերին ձեռք չեմ տվել ու չեմ տվել»։ «Ու լավ էլ արեցի, զինվորիկ, որովհետև ենտեղ բուրժույների թաքցրած թանկարժեք իրեղեններ էին գտնվել»։
«Բա ո՞ւր են թանկարժեք իրերը»,
բղավեց պարագլուխը։
«Ո՞ւր են, ո՞ւր են»,
տնազեց ծերուկը։
«Էստեղ, զինվորիկ,
հասկանալ է պետք»։ «Հրես դրանք»։
«Ո՞ւր է, ո՞ւր է»։
«Հրես էլի»,
բղավեց կարմրադեմ ծերուկը, ուրախանալով գործած էֆեկտի վրա։
«Հրես դրանք, ակնոցներդ մաքրի»։ Ակումբ շինեցին դրանով զինվորիկ։ Տեսնում ես, հրես ակումբը։ Շոգեջեռություն, ժամացույցով շաշկի, բուֆետ, թատրոն, կալոշներով ներս չեն թողնում։
Իպոլիտ Մատվեևիչը սառեց մնաց, և տեղից չշարժվելով աչքերը հածում էր քիվերի վրայով։ Ահա թե որտեղ է մադամ Պետուխովայի գանձը։ Ահա նա, ամբողջն էլ այստեղ է, ամբողջ 150,000 ռուբլի 00 կոպեկը, ինչպես սիրում էր ասել Օստապ Սուլեյման Բերտա Մարիա Բենդերը։ Ադամանդները վերածվել էին ճակատային համատարած ապակիների և երկաթբետոնե ծածկերի, մարմնամարզական հովասուն դահլիճները շինվել էին մարգարիտներից։ Ալմաստե ապարոշը վերածվել էր պտտվող բեմ ունեցող թատերական դահլիճի, սուտակե կախազարդերը ներաճել ու դարձել էին ամբողջական ջահեր, զմրուխտավոր օցաձև ոսկե ապարանջանները փոխակերպվել էին հիանալի գրադարանի, իսկ ճարմանդավոր մանյակը վերամարմնավորվել ու դարձել էր մանկամսուր, պլանյորային արհեստանոց, շախմատային կաբինետ և բիլիարդանոց։ Գանձը մնացել էր, նա պահպանվել և նույնիսկ ավելացել էր, այն կարելի էր ձեռքով շոշափել, բայց չէր կարելի վերցնել ու տանել, նա ծառայության էր անցել ուրիշ մարդկանց մոտ։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ձեռքով շոշափեց գրանիտե երեսվածքը, քարի սառնությունը անցավ մինչև սրտի խորքը, և նա ճչաց, նրա ճիչը կատաղի, մոլեգին ու վայրի, տեղնուտեղը զարկված էկ գայլի ճիչը թռավ հասավ հրապարակի մեջտեղը, նետվեց կամուրջի տակ և ամեն տեղից ետ մղվելով արթնացող մեծ քաղաքի ձայներով սկսեց նվաղել և մի ռոպեյում հյուծվեց։ Աշնան հոյակապ առավոտը խոնավ տանիքներից թավալ գլոր իջավ Մոսկվայի փողոցները։ Քաղաքը ելավ իր առօրյա արշավին։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։